Háttvirtur 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, og beini fyrirspurn til hæstvirts fjármálaráðherra.
Virðulegur forseti. Hæstvirtur fjármálaráðherra lauk svari sínu hér áðan á að benda á mikilvægi þess að gengi krónunnar styrtist samhliða þess að áhrif kjarasamninganna fær að koma í ljós. Í morgun lýsti hins vegar Seðlabankinn eða fulltrúi hans því yfir að gengi krónunnar þyrst að veikjast áfram frá því sem nú er og er þó langt síðan að það hefur verið jafn veikt og núna. Það er í sjálfum sér dálítið sérkennilegt að Seðlabanki skuli tala með þessum hætti og ekki fyrsta skipti sem að Seðlabanki Íslands kemur á óvart í yfirlýsingagleði sinni. Ég ætti til dæmis bátt með að sjá fyrir mér fulltrúa Seðlabanka Bandaríkja en tala mikilvægi þess að Bandaríkja dólar veiktist. En hvað sem því líður, þá spyr ég hæstvirtan ráðherra hvernig þetta kemur heim og saman við yfirlýsingar ríkisstjórnarinnar sem að hefur nú alloft hreykt sér að því að nú gengið væri farið að styrkjast, það er að segja áður en að sú þróun snýrist við. Gengið hefur veikst og Seðlabankinn segir að það þurfi að veikjast áfram til þess að það verði ódýrara fyrir Seðlabankann að byggja upp gjaldeyrisvarasjóð. Hvernig kemur þetta heim og saman við það sem að ríkisstjórnin hefur haldið fram vegna þess að yfirlýsingar sérstaklega hæstvirts fjármálaráðherra það að hér væri alltaf þróast á betri veg hafa falið það í sér að stoðir krónunnar væri að styrkjast. Enda væri útflutningur það miklu meiri heldur en innflutningur og það væri að takast að beisla ríkisskuldirnar og af því leiddi þá að grunnurinn undir krónuna væri að styrkjast. Nú kemur Seðlabanki þessar ríkisstjórnar fram og heldur fram þver öfugri skoðin. Hvernig kemur þetta heim og saman?
Hæstvirtur fjármálaráðherra Steingrímur J. Sigfússon tekur til máls og svarar fyrirspurninni.
Já, frú forseti, nú var ég ekki á þessum fundi með Seðlabankanum og er ekki til frásagnar það hvernig hann þar var þetta fjallað og það skipti máli hvort að þetta var sett fram sem ósk og skoðun Seðlabankans að þetta ætti að gerast eða spáum það að þetta gæti gerst. Það þekki ég ekki. Það sem ég var að vitna hér til er það og er ekki engin speki að það myndi auðvitað leggjast með okkur í verðbólgumálunum ef að gengið styrtist og það myndi þá miskosti vega upp á móti til dæmis þeim hækkunum sem orðið hafa á tilteknum kostnaðaliðum sem erum að flytja til landsins og hefur valdið okkur erfileikum að undanförnum. Gengi krónar hefur gefið nokkuð eftir frá áramótum að vísu mismunandi eftir gjaldmiðlum. Og þar hefur væntanlega tvennt aðalega verið á ferðinni, þar annars vegar árstíðabundin sveifla því það eru þetta minni afgangur af þjónustujöfnuði yfir vetramánuðina en sumarmánuðina og hins vegar svo staðreynd að Seðlabankinn keypti auðvitað upp mjög mikið að gjaldeyri fyrir og áramótin og má segja kannski þurrkaði þetta allt upp markaðinn í aðgerðum sínum til að rétta af gjaldeyris ójöfnuð bankana og það kann að þurfa einhver tíma til að jafna sig og er vonandi að gerast núna. Ef við horfum hins vegar á hennar undirliggjandi stærðir þá er matið það að 10% afgangur sé á viðskiptajöfnuði, undirliggjandi viðskiptajöfnuði og myndarlegur afgangur á vöru og þjónustu jöfnuði og það er ekkit sem bendir til annars en að sú þróun verði til dæmis mjög hagstæð í sumar samanber spárum um mjög mikil umsvif í ferðaþjónustu sem ættu að tryggja að þjónustujöfnuðurinn verði mjög jákvæður á næstu mánuð. Þannig að og þegar þetta er haft í huga og svo staðreynd að gengi krónunnar er 20% undir langtíma meðaltali og þá hljótum við að geta gert okkur vissar væntingar að það styrkist frekar en hitt með ýmsum fyrirvörum sem tengjast meðal annars því hvernig farið verður í afnám gjaldeyrishafta og annaði þeim dúr. Samkeppnisstaða útflutnings og samkeppnisgreina býður tvímælaust upp á það að gengi styrkist þó nokkuð áður en að það fer að valda þar vandræðum. Og það hefði verið jákvæð bæði kaupmáttar og verðlags áhrif ef það gerðist.
Háttvirtur 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, tekur á 9. máls og spyr öðru sinni.
Virðulegur forseti, hæstvirtur fjármálaráðherra virðist koma mest á fjöllum hvað varðar yfirlýsingar Seðlabankans og hlýtur að vera töluvert áhyggjuefni að fjármálaráðherra frétti það fyrst á einhverjum fundum út í bæ eða raunar hér í þinginu að fréttum að fundum út í bæ hver er megin stefna Seðlabankans í peningamálum sem virðist vera svo núna að bankin vilji að gengi krónunnar veikist og þá hlýtum maður að spyrja hvað áhrif hefur það á forsendur kjarasamninga, sérstaklega ljósi svara hæstvirts ráðherra hérna áðan. Jafnframt fullyrðir bankin að nú sé orðið ljóst að það séu mjög litlar líkur á því að hægt verði að afnema gjaldeyrishöftin fyrir heldur en áætlað er, væntanlega þá í lok árs 2015 í fyrsta lagi. Og það er þegar farið að hafa þau áhrif að fasteignaverði farið að hækka vegna sem menn hafa enga aðra fjárfestingarkosti. Bendir þetta ekki allt til þess að hér sé að myndast allsherjar stöðnun, keðjuverkandi stöðnun?
Hæstvirtur fjármálaráðherra Steingrímur J. Sigfússon svarar öðru sinni.
Já, frú forseti, það er nú fallegur vordagur úti og stóri álmurinn við fjármálaráðuneytið er að laukast. Þannig að ég er svona bjóða háttvirtum þingmanni í gönguferð með mér þangað upp eftir og sýnunum að vorið er að koma og það er ferð að birta yfir hlutunum. Ég hugsi vel í þann kost að ræða sjálfur í Seðlabankann um gjaldeyris og peningamál og fá botn í það staða er þar uppi að þeirra hálfið að mata á hlutunum, fremur en að treysta á milligöngu háttvís þingmann Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar um það, svona í ljósi hins sérstaka kærleiks samband sem er á milli þingmannsins háttvís og Seðlabankans. Ég hef séð ummæli hans um þá stofnun og ekki meira um það. Ég held að það séu engar sérstakar ástæður til þess að ætla að þróunin að almennt talað geti ekki orðið jákvæð hér á komandi mánuðum og misserum. Ég trúi því að kjarasamningarnir muni hafa jákvæð og örvandi efnahagsleg áhrif án þess þó að raska því jafnvægi og þeim stöðuleika sem við þurfum að sjálfsögðu að tryggja hér áfram og að sókn þjóðarinnar til betri lífskjara sé sannanlega hafin.
Þá tekur næsti máls háttvirtur 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis Þórunn Sveinbjarnardóttir og beinir fyrirspurn.